The Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብሽብር ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ 19 ሰባት ካብ 4 ዓመትን 5 ኣዋርሕን ክሳብ 5 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ዝበፅሕ ማእሰርቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ወሲኑ ንከድር መሓመድ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ መዝገብ ዝተኸሱ 19 ተኸሰስቲ ንምክልኻል ፍቓደኛ ከይኮኑ ምስተረፉ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ገበነኛነት ውሳነ ዝሃበ ጠበቐኦም ግን ይግባይን ክንብል ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ኻሊድ መሓመድን ኣቶ ዳርሰማ ሶሪን ዝተብሃሉ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ንኣቶ ከድር መሓመድ ብዝብል ዝፍለጥ መዝገብ ክሲ ኣብ ልዕሊ 19 ተጠርጠርቲ ምስ ኣርበኞች ግንቦት 7 ምስ ካልኦት ፀረ ሰላም ሓይልታትን ተራኺብኩምን እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ምስ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ተሓባቢርኩምን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ወርሒ ሓምለ 2007 ዓ.ም ብሽብር ኸሲስዎም 18 ሰባት ሕድሕዶም ብ5 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ሓደ ድማ 4 ዓመትን 5 ወርሕን ተፈሪድዎ ኣሎ ካብቶም ጠበቓታት ሓደ ኣቶ ሙስጠፋ ሽፋ ስለይማን ዓማዊሎም ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረቦም ክሲ ከይተኸላኸሉ እዩ ተፈሪድዎም ዘሎ ኣይንከላኸልን ዝበልሉ ምክንያት ድማ እምነት ስለ ዘይብሎም እዩ ኢሎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ቃል ጥርዓን ኣቕሪብና መልሲ ዘይህበና ትካል እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ይብድለና ንዘሎ ኣካል ዘይቐፅዕልና እንተ ደኣ ኮይኑ ተኸላኸልና ኣይተኸላኸልና ውፅኢት የብሉን ብዝብል እዮም ኣይንከላኸል ዝበሉ እዮም ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፋ ቅፅዓት ንክቐለሎም ይግባይ ከም ዝብሉ ኣቶ ሙስጠፋ ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ